Xa me tardan estes magos, eu non sei onde andarán. Sei que os viron camiñando polas rúas do Nepal.
Esta semana, no Club de Letras, investigamos sobre a diferencia de xénero nos catálogos de xoguetes. Nos nosos catálogos podemos ver claramente que hai unha diferencia moi grande entre seccións de nenos e seccións de nenas. Por exemplo, nas seccións de bebés, de bonecas, de cariños e casiñas, etc., a cor das páxinas súe ser rosa e aparecen maioritariamente nenas.
Non sei onde están, xa me tardan xa. Onde andarán?
En cambio, a sección de dinosaurios, xogos da mesa, ferramentas, videoxogos, películas, as páxinas son de cores azuis ou verdes, e aparecen nenas maioritariamente. Na sección de disfraces, as nenas aparecen de princesas, bailarinas, profesores de servicio, os clases dos nenos son disfraces de superhéroes, bombeiros, policías, profesores con tener máis fuerza e valentía.
Onde andarán? Non sei onde están, xa me tardan xa. Onde andarán? Non sei onde están, xa me
Xa me...